Amerika Oğaz Radyosu için Malik Mansur.
Afg'oniston xotin-qizlar ko'p xo'rlanadigan jamiyatlardan biri. Oilaviy zo'ravonlikdan tortib siyosiy to'siqlargacha imkoniyatlar cheklangan. Ayollar hayotini yaxshilash yo'lida ishlayotgan o'nlab tashkilotlar bor. Najiba Qurayshi Juzjon viloyatida shunday muassasalardan birining rahbari. Uning idorasi 34 xodimga ega. Maqsad ayollar haq-huquqlari bo'yicha ma'lumot yig'ish va tarqatish. Shuningdek, xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik hollarini qayd etish va ularga yordam ko'rsatish. Tashkilot ta'lim va kasb-hunar yo'nalishida ham ko'maklashadi. Davlat uzoqni ko'zlab ish yuritmaydi deya tanqid qiladi u.
Ay kosh shunchaki massab 14 yil ichiga 15 yil ichiga bir dahaga muncha massafiki bo'ldi davlat Afg'onistonga baxsh ayollar haqida ay kosh bir fabrika bir necha viloyatga ijod bo'laydi o'rga qilolaydiki bashakli korigar muqobili muzd yo muqobili mosh bular ishlasaydi qancha yana umidvor bo'laydiki oy moy misaki ma'lum oy moy moshini borib oladi bir ayol korigari biz ham oy moy moshi kelib bo'lsa u mashqalaga yo u oilaga xoyna-xoy ta'siri bor. Agar bir mashhur bo'lsa, shuncha ikki mashhur bo'lsa duchan. Biza bir umidvor yo bir orom fikr bilan o'sha fabrikaga ishlab kelish edi. Maqtay, pas kor bunyodi asosi bo'lmadi ayollar bag'shiga.
Olis joylardagi ayollarga yordam berish kerak. Savodli bo'lishni xohlaydiganlar juda ko'p. Xotin-qizlar ilmga chanqoq. Katta yoshdagilarning malakasini oshirish lozim. Hukumat hunarmand ayollarga deyarli madad ko'rsatmaydi. Tikuvchilik, kashtachilik, hatto bog'dorchilik, chorvachilik bilan mashg'ul xotin-qizlar iqtisodiyotga katta hissa qo'shishi uchun, ko'proq daromad olishi uchun sharoit mavjud emas. Ularning mahsulotini bozorga chiqarish yo'lida hukumat ulkan yordam berishi mumkin.
Guzashtalarga bor edi ol ayol qizlar biz u guzashta yo o'tgan ayollar emas xeyli ogoh xeyli zakki shipla men o'zim bir taqriban bir oydan beri yo bir oydan ko'proq ba'zi nihotlarga boraman ko'raman hamma ayol qizlar biz xeyli o'zlariga shunda bir ruhiy rizokorlik deb pesha ketgan ki har nihotga ishlaydilar aytadilar men bashakli rizokor ishlayman qara bu bilibdilar manfaati o'sha donish anduxtalarini xohlaydilar ki yana bir javon ayol qizi bizga yo bir jayon balavizga intiqol bersa bir ruhiy hampaziri bir vahdatini ko'rsatadi.
Bilim olib kasbli bo'lay degan qizlar ko'p hollarda ular bilan maslahatsiz erga beriladi. Azaliy odat shu deya ularning ezgu orzulari cheklanadi. Hayotdan norozi qiz juvonlar o'zini o'ldirgan hollar ko'p. Oilaviy zo'ravonlikka qarshi kurashda ilm va kasb, tirikchilik va moliyaviy mustaqillik ham muhim omillardandir.
Bir vaqt edi xususan turkman pashtun agar meros olsa hech robita qata bo'ladi u fomil u akasini uyiga yo u ammasini uyiga yo xoharini uyiga bormoq bexi qarantin ediki uy bizadan meros oldi bizaga ayb qandoq xoharim kelib mendan meros aqtiradi bir o'z o'sha millati biz xususan turkman millati biz qaqimon deydi oli bir o'z iftixor qiladiki shu otani shu onani agar men balasi bo'lsam haqqi musallamim xudo bergan haqni qandoq olmayman olaman deb bir o'z shuriga ba'zi mushkulotlar bor oli hamma tushunibdiki
Ayollar nazarida hukumat ularning manfaatlariga e'tibor qaratmaydi. Ularni va'da shiorlar bilan aldashga harakat qiladi.
Demokratiyada ayollar va erkaklar bir xil haqqga ega bo'lsa, aynan mana shu masala amalda ham tatbiq bo'lishi kerak. Lekin xotinlar va qizlar ham harakat va ko'shish qilishi kerak. Xalqimizda sendan harakat, mendan barakat degan bir maqol bor. Biz agar harakat qilmasak, ancha orqaga qolib ketishimiz tabiiy narsa.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Juzjondagi davlat idoralarida ishlaydigan ayollar soni ma'murlarning 31%ini tashkil etadi. Boshqa viloyatlardan farq qiladi. Hukumat va'dasi shuki, Afg'oniston bo'ylab xotin-qizlarga davlat ishlarida 30% o'rin beriladi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Donald Trump Amerikada atrof muhit muhofazasi yo'lida kamroq mablag' sarflashga bel bog'lagan. Xususiy sektor sarmoya qilsin deydi u. Soliq to'lovchining puli uning fikricha ish o'rinlari yaratish uchun va boshqa iqtisodiy jabhalar uchun ajratilishi lozim. Biroq prezident qaroriga ko'ra ekologiya himoyasi bilan mashg'ul tashkilotlarda ish o'rinlari qisqarmoqda. Suv omborlari, ko'l va havzalarni toza saqlash hamda yovvoyi tabiatni asrab-avaylash ham ish. Chesapeake qo'ltig'i AQSh sharqiy qismida 6 shtatni qamraydi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
We're going to Gulf 1.
Dengiz ovqatlari ishlab chiqaruvchi kompaniyada oddiy ish kuni. Bugunning barakasini sarhisob qilishmoqda.
The Norse Bridge.
Ian Reid Rappahannock daryosini suv qilib ichib yuborgan. Bu hududni juda yaxshi biladi. Daryo Chesapeake qo'ltig'iga quyiladi va u orqali Atlantika okeaniga chiqadi. 9 qafasdan bugunning ovi. Bu yerlar unchalik chuqur emas. Bugun tutilgan ustritsa mahalliy restoranlarga yetib ortadi. Bu mahsulotga mamlakat bo'ylab talab katta, ayniqsa mana shunday tozasiga. 15 yil oldin Chesapeake qo'ltig'i va uning atrofidagi hududlar shu qadar zaharlangan ediki, bu suvlardan chiqqan biror yegulikni iste'mol qilish mumkin emas edi. AQSh atrof muhitni muhofaza qilish agentligi qator loyihalar boshlab bu yerlarni tozaladi. Ian singari mahalliy mutaxassislar yillar davomida qattiq mehnat qildi. Yovvoyi tabiat asrab qolindi. Suvlar bugun toza. Oqoy buning qadriga yetmayapti deydi u.
We need to keep money in
Bu yer muhofazasi yiliga 73 million dollar talab qiladi. Tramp uni qirqsa ishimiz to'xtaydi. Tabiat, atrof muhit doimiy e'tiborga muhtoj. Tirikchiligimiz shu, deydi Ian Reid. Prezident Tramp esa saylovdan oldin bergan va'dalarini ro'kach qilmoqda. Ekologiyaga haddan tashqari ko'p mablag' sarflanmoqda, deydi u. Federal agentlik aslida ko'plab odamlarni ishidan ayirgan. Yangiliklar qilamiz, deydi prezident. Hozircha Trampning bu boradagi reja va takliflari faqat qog'ozda. Kongressda ovozdan o'tganicha yo'q. Prezident dediki, mintaqaviy va mahalliy loyihalar uchun federal byudjetdan pul ajratmaslik kerak. Buni shtatlar o'zi hal qilmog'i lozim. Tabiatparvarlar esa norozi. Kim Kobl, Chesapeake jamg'armasi vitse-prezidenti. Toza suv aslida iqtisodiyotimizning tayanchi. 22 milliard dollarlik foyda keltiradi. Suvni tozalab turmasak, boshqa bizneslar zarar ko'radi. Bu degani yangi ish o'rinlari yaratilmaydi, deydi u. Chesapeake qo'ltig'i atrofidagi bizneslar kichik va o'ziga to'q. 30-40 ishchiga ega firmalar. Virginiya shtatida ustritsa biznesidan 2015-yilda 16 million dollar daromad tushgan. Federal agentliklar o'z vazifalarini bajarsin, ya'ni nazorat puxta bo'lsin, deydi mutaxassislar. Sifatni tekshirib turishsin. Patrick Oliver, Rappahannock ustritsa kompaniyasidan.
There needs to be a group that's working together.
Hukumatning o'z roli bor, deydi u. Federal idoralar, me'yorlar va qarorlarga qanchalik amal qilinayotganini kuzatadi. Bu juda muhim ish. Byudjet muhokamasi boshlanar ekan, Kongressda o'nlab qonunchilar prezident takliflarini qoralab chiqmoqda. Hukumat ekologiya ravnaqi va tabiat muhofazasi uchun mablag'ni kesmasligi lozim, deydi ular. Jeff Swickard, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
I see the sunrise creeping in. Everything changes like the desert wind. Here she comes and then she's gone again. And I'm just a traveler on this earth.
ground. Always lost and nowhere bound. I'm just a traveler on this earth. Sure have my heart behind the pocket of my shirt. I just keep rolling till I'm in the dirt. Cause I'm a traveler. Oh, I'm a traveler.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.